Nik adibidez, azken aipatu duzun kontu horren arira niretzat, liburuan bada oso interesantea momentu batean esaten duenean, bueno, igual bada garaia usteko eraikin publikoa, hola esateko, eraikin publikoak ikusteko administrazioaren errekurtso bezala. Ez? Adibide, hau jarrita, ez? Eraikin hau publikoa da, ez? Eta esaten dugu, eraikin hau udalarena da. Baina inoiz ez dugu esaten eraikin hau herriarena da. Ez? Eta hor, badago salto ikaragarri bat. Ez? Eta berak adibidez hori plantatzen du, ez? Komunaren kultura aipatzen duenean, hori esaten du, ez? Ba, behar bada, salto hori emateko garaia ere badela, ez? Eta bueno, besteak beste, iruditzen zait, kultura komunaren inguruan egiten duena horregatik dala potentea, edo niri bintzat horrek egin zidan, zea, ez? Baita, aipatzen duenean, adibidez, fizikotasunaren, arkitekturaren garrantzia, ez? Nola aipatzen duen liceoa, Bartzelonako liceoa, ez ba? Zertarako dago eraikita dagoen bezala, ez? Azkenean, kulturarako irisgarritasun hori desiguala izateko. Bat egongo da palkoan eta ikusiko du zoragarri eta entzungo du perfecto, eta beste bat egongo da ez dakit nun. Ez, eta orduan hori guztia normalean obvioa eta bueno, ez, hola bat akitxo esaten dugun hori guztia ere zalantzan jartzea. Ez, eta pentsatu behar direla baita lekuak espaziotik, arkitekturatik, nintzat hori ere interesantea da. Hori aipatzen duenean, ez. Eta, bueno, ez dakit.
Bai, gero, liburua, oza, nik uste dut oso diagnosiona dela, ez? Baina falta zaiona gure garaiaren nola bit esateko da, nola jarri berriro artea zentroan, ez? Baina ez artea ulertuta, ba ez dakit, artista zoroaren eta nahi duena egiten duenaren horren zentzuan. Ez? Hori da, bai.
Bueno, guk hemen behin da berriz darabilgun kontua da, gure arteko elkarrizketetan, honi sormen gunea deitzen diogu, edo sorgintza gunea, baina, kao, sormena zer da eta bakoitzak nola ulertzen du sormena eta sormena zertarako, ez? Eta ka, ba, nik uste dut adibidez liburu honetan baita ere oso interesantea da esaten duenean noiz aldatu zen industria kulturala edo kultur industria industria kreatiboa kontzeptuagatik, ez? Justu 80garren hamarkadan lehenengo Australian, gero 87an Tony Blairren laborismo berriarekin, ez? Eta kultura industria bihurtzen da industria kreatiboa. Eta industria kreatiboa da sosteniblea, inoiz agortzen ez den zea bat, lehen gai bat, eta gainera berdin-berdin etor daiteke aberats zein pobreen gandik, ez? Eta orduan, nola bihurtzen da derrepente industria kreatibo hori ejekutibo berri horren zea potentetako bat, ez? Eremu edo lan arlo indartsuetako bat, ez? Eta hori bez, kreatiboaren idea hori, ez? Sormenaren zea hori? Ez dakit, burbuja edo nola deitu, ez? Richard Florida ere aipatzen du, ez? La klase kreatiba eta bere garaian oso ezagunak egin ziren liburuak, eta horren gure zehatako bat ere bada hori. Sormena ditzen dugu, baina sormena zertarako, ez? Eta pixkat, bai, nik uste dut hori dala baita ere kontua, ez? Ba, askotan aipatzen dugu, sormena ez da norbanako zoro edo iluminatu baten, edo traumatiko baten zea bat argitasun bat, momentuko argitasun bat, ezik da izan daiteke, urtetako lan kolektiboaren nola baiteko emaitza partzial bat, ez? Eta orduan, bueno, hori dana uste dut ondo dauela berak nola planteatzen dituen gauza horiek, ez? Eta alde hortatik artea zentrora ekartzea, nik uste dut hori ere badela, ez? Azkenean, hitz egitea, bueno, zer da artea, zertarako da artea, zer eskatzen diogu arteari, ez? Artea eta sormena parekatu daitezke batzuetan, baina beste batzuetan ez dira inundik inora gauza bera, ez? Norbaitek kreatibitatea edo sormena edo sorkuntza aipatzen duenean ez du arteaz hitz egin nahi du beste zerbaiti buruz, normalean garapen ekonomikorako balio duen sektore edo gremio bati buruz. Eta orduan, bueno, guretzat bueno, gure artean hitz egiten dugunean askotan ateratzen diren gaiak dira, ez? Bueno, dinamoa, sormengunea, bai, baina zer egiteko, nola egiten dugun hori zertarako.
Bai, nik uste hor, bagaude ziklo historiko batean izten ez dena, ez? Eta nik asko flipatu nuen musikologo belgiar batekin, badauka testu bat guk euskaratu genuena jakinen bilduma horretarako, Wagnerri buruzkoa, eta da Bangerme deitzen den tipo bat, tipo honek esplikatzen du nola aldatzen den musika klasikoa artearen kontrola burgesiak hartzen duenean Frantzian, ez? Eta zuk irakurtzen duzu testu hori, eta esatu zu, jo, baina hau, da, 19. mende hasierari buruzko testu bat, ala gaur egungo musika jaialdi buruzko kontu bat, ez? Eta orduan, konturatzen zara, nola musikan gaur egun, bueno, naturaltzat dauzkagun dinamika pila bat, asmatzen dituztela enpresariek, 19. mendean, eta ez musikariek. Orduan, adibidez, bueno, kultura bonuak. Zergatik, bago esplikazio bat, noski, eta da, aristokraziak esate zizunean, egin ez daki zer, berdin zitzaion zenba gastatzen zuen. Osea, hor nola baita esatearen, filiñona baldin bazegoen artistaren eta baliabidea zeuzkanaren artean, barra libre, ez? Claro, gero ez. Orduan, burgesia iristen denean, ez, bueno, opereak osongi, baina iraun behar du bi ordu. Zer, ingo ditugu bi representazio. Orduan, ezin du iraun ordu bat, eta ezin dute iraun bost ordu. Goitugu ez dakizan bat eskanso. Jendeak arretzen kopa batzuk. Gehiago ordaintzen baduzu, aukera izango duzu operaren ostean artistekin egoteko bip sarrerak. Hasiko gara egiten, Europa erdialde guztian dauden bezala, ba ez 800 lagunentzako areta, baizik eta 2000 lagunentzako aretoak, ez? Orduan, klar, dinamika horiek guztiek zertara dara mate, testo zehazki Wagnerri buruzkoa da, pixka bat egiten duelako Fakov, baina zeratik egiten du Fakov. Klaro, oper antzokietako buruek esate zizutelako ja, bueno, zu konpositorea zara, bale, behira, nahi dut, zuk egin dezazun opera bat hiru lau kantari ospetxo hauentzat, zea bet dira publikoa ekartzen dutenak. Eta garai hortan asmatzen dira izarrak, garai hortan hasten dira musikako virtuosoak, 19. mendera arte ez daude figura horiek, ez dago zirkoa, ez dago showa eta ez dago musikari etekinak ateratzeko ideia horiek, ez? Eta hori ere, hezkuntzan. Ze Parisko kontserbatorioa ja ez dago irakasleen menpe, artisauen menpe, dago kudeatzaileen menpe. Eta orduan kudeatzaileen nahi dutena dira emaitzak. Eta bar, ez? Orduan, bueno, noski, ez zen industria kreatiboen garaia, ez? Eta balio erantzia ezen ulertzen zentzu hauetan, baina bai zegoela etekinaren zentzua, ez. Eta ni jabetzen ez, zentzu horretan oso sartuak gaudela, ez. Alegia, arteari buruz ez dela hitz egiten. Iruditzen zaigu arteari buruz hitz egiten dugula. Baina berez hitz egiten ari gara, eta importantea dira, ez da bai da materiala, noski. Baina ez da bai da materiala bakarri baldin badaude, hori da problema, ez. Eta hitz egiten da, ba, aurrekontuaz, ez. Eta iruditzen zaigu hori dela arteaz hitz egitea. Edo hitz egiten da, ez dakit nork, ez dakit zenbat mila liburu saldu dituela. Edo libura balio duela, ez dakit zenbat. Edo ez dakit ze lizentziaren bidez atera duela. Ez dakit ze plataforman, bale. Baina noiz hasiko gara, ez dakit, hogeigarren mendearen lehenengo erenean egon ziren izugarrizko eztabaidak, novela realista bai, ez zergatik, nola, esaldia, puntuazio kurrak, ez dakit, ez? Zer egingo dugu novela bat 800 hitzekin, ala hobe da 8000rekin egitea, ez dakit. Eta hori da, esan edute, artisau parte hori, ez? Artea zentzurik eta sakonenean ulertzea da, erabat galdu den kontuetako bat, ez? Inkluso ikuspuntu interesgarrienetakoetan, ez? Edo, nik ere ekarri dut, ez dugu ezera aipatu, baina honetan Nando Cruzek bereziki aipatzen dituena, bale? Nire oso ongi iruditzen zaizuk Primavera Sound eta jaialdi hauen guztien atzeko asuntoa kontatzen baldin badizkiguzu, baina ez duzu musikari buruz ez ere esan. Niretzako oso harrigarria da askotan, ez? Oda, Ignacio Etxebarriak aipatzen zuen gauza bat, El Paisen zegoen garaian, zenbat toke jasaten zituen, sartzen zituelako literaturako kontzeptuak bere kritiketan. Eta egun batean, jasen ziren, haizu, zuk hau esaten diozu egunkari honetan bertan kotxeei buruz idazten ari denari. Zen nik bere testuak irakurtzen ditut eta ez dut ezer ulertzen. Denbora guztian ari delako, berezituak diren hitzen bidez kotxeei buruz hitz egiten. Eta nik ez ditut literaturari buruz hitz egin parametro beretan. Zergatik? Literaturako orrialdeak, eta horregatik bota zuten, ulertzen direlako promozio kanpainaren parte gisa. Eta gainera, ez delako kotxeen promozioa bezala, nolabait esatearen frikien eremu bat, ez? Ostra, behira, zilindro ez dakit nola, ez dakit zen material, ez. Ulertzen da, bueno, ba, masa, ez? Pizka bat, arentain beste aserretzen zuen zentzu horretan, ez? Ba, kriteriorik gabeko jende inerte horrentzako liburuak komentatzen ari zara, ez? Orduan, ba, nik uste dut hori dela, gaur egun asko falta den kontuetako bat, ez? Eta da, apustua, ez? Eta da, bai, artea, baina, behira, hola, ez? Ez dela nahikoa esatea, ez artea versus kirola, ja, bale, hori bai. Baina, ezin duzu futbolean jokatu saskibaloiko arauekin, ez? Naiz eta bi baloia daukaten, eta, bueno, eta nik uste hori dela, bueno, hori dela gure garaiak duen gabezia handietako bat, ez? Ausentzia hori.
Bai,
eta asko jota betetzen da retrospektiboki, ez? Osea, artearen historia egiten da, bale. Baina historia. Ez da, gaur egunean, osea, asumitza bezala ja gaur egun ja ez dela egiten, ez? Eta igual ez da inoiz egonen beste jende pentagrama bat irakurtzen dakiena Gipuzkoan, adibidez. Ez? Irakurtzen eta idazten jakin duena, inoiz ez da inbeste jende egon. Hori argi eta garbi, eh? Orduan.
Artearekiko desafektu bat edo badago. Ulertzen edo olako zerra edo hori bultzatu izan da, ez? Artea artistentzako da eta herriak edo jendeak zindu interpretazio hori edo interpretazio propio hori izan edo badao beldur bat eta uste dut medio eta tegin eta medioen papera eta oso garantitua dela bultzatzen da horako, ba hori, zu izaten zuena ez, baina hitz egiten da horre kontuez, hitz egiten da mila gauzetaz, edukiari kasurik egin gara ez, da, eta maiz dakit leku guztietan ala den, baina hemen bientzat somatzen da horako urruntasun handi bat, hori artearekiko, artea berarekiko, baina bestela, mundu guztia joaten da kontzertuetara, mundu guztia joaten da ez dakit, baina gauza, sozial bezala edo, ez? Hola, pixkat hor diluitzen da gauza bat, benetan ba, espresio edo artizibari ia erreperatua, ez? Ni hor medioen papera asko azpimarratu gure, edabideena eta iritzi publikoa, sortzearen botu guzti hori.
Gainera, gertatu da hor paradoxa bat nik uste dut oso handia, ez? Eta zure hitzak erabiltzeko, claro, kulturan 19. mendera arte oro har Europan edo artean hobeto esan da bi esfera egon dira, ez? Batetik espresioarena, legia goi mailako gauzak, nolabait esatearren ez, eta bestetik komunitatearena, ez? Edo herri kultura, folka, nahi dugun bezala ditu, ez? Eta bakoitza funtzio bat zeukan, ez? Bakoitzak interes batzuk zerbitzen zituen, ez? Ba, bata tokian tokikoa, ez dakit, herrian gertatu da ez dakit zer, orduan egin dugu abesti bat, joko duguna erromerian, ez? Jendeak ikasiko du, ez? Eta besteak bilatzen zuen, ba, zer dakit nik jainkoaren jainkoaren mezua zabaltzea, edo ez dakize erreginak margotzea, edo, ez? Claro, gaur egun ez dago ez bat ez bestea, ez? Gaur egun dago merkatua, ez? Orduan, max mix bat, baina garbi dago merkatuak, gaur egun pentsatu dagoen bezala, ez diola zerbitzurik ematen ez batari, ez besteari. Ze, merkatuak ez du gaitasunik tokian tokiko komunitatentzako ezer montatzeko. Osea, de hecho, askotan ez, zure herriko musika talde bat entzuteko, jo, ja izan behar da talde bat, hiru disko dauzkana, jo duen ez dakizen bat lekutan, ez? Inkluso, geografikokik gertu dauzkazun hoiekin, oso zaila da. Baina aldi berean, haiek ez dute inoiz sentitzen zuretzako interlokuzioan ari direni. Guk azken bi urteotan eduki dugun esperientzia inkluso afektiboki politenetako bat Iruña herrian izan da hori. Hasi ginen Iruña nola deitzen den asunto batekin eta planteamendua oso azkar esateko da, jo, dauzkagu kriston musikoak Iruña herrian, bereziki jazaren munduko jendea dena, egiten ditut dauzkatela bakoitzak ezak izenba proiektu, kontzertuetara da zogei, ez? Eta ezakigu ez da zer egiten duten. Eta aldrebes, haien musikaria dira, baina ez dira arduratu, inondik ere, ez? Beraien gizartean, ba, ze ekarpen egin dezaketen, ez? Zan edu, ze, gaur egun Bach ikusten dugu, baina Bach zen igandetako mezetan jotzeko, oza, zentzu sozial bat zeukan. Hori pentsatu bat zegoen, non baiten jotzeko, ez? Ez zuen jotzen, ezakit, odeian usteko, ez? nola bait esatearen, ez? Eta, bueno, interesgarri izan da, zentzu horretan interpelazio hori, bueno, basteko beraiek ere ulertu dutelako, ba, ezak izen bat talde zituzten, ez? Eta, bueno, jarraitzen dute talde horiekin, baina talderako bati eman diote zentralidadea, zergatik, zehazki brass bandaren formatoari zergatik, ba, posible duzulako lau izan edo 40 izan, adibidez. Posible duzulako eduki jendea, ba, izugarri ongi jotzen duena, eta, bueno, hasi den jendea, edo amaterra, ez? No, eta esaterren. Eta, bueno, eduki duen emaitzetako bat izan da, ba, oroar lema batzuk euskaraz eta bar, baina inglesez edo instrumentalan ziren kantak egitetik, ba, horren inguruan ibiden jende asko, jode, ba, euskaraz eta gaztelera zein marko dugu, euskaraz estela, ez? Jendea ez dago gu gauden txiporretan, ez? Orduan, nola ite esatearen, bueno, ba, bertutea jartzea, ez? Edo zuketeitu duzuna espresioa jartzea, edo espresio maila gorena, bueno, ba, gauden behar komunitarioetan, ez? Eta hori da, osea, duela joan den azte buruan egon ziren topaketa batzuk barainainen, eta bestia egin zenean hori zen asuntoa, ez? Orain eta orain eskatu diete beste bat ezak izertarako, eta bueno, ba, hori da, osea, gezurra dirudi hau esan behar izatea, baina musikaren helburuetako bat, ez? Izan beharko litzateke, ba, ez dakit, okinak bezala, ez? Zerbitzea inguruan, okindegiaren inguruan biziren jendeari, ez. Merkatuak hori suntzitzen du, ez. Eta zer esanik ez, bertutea, espresioa, ez dakiz zer, merkatuari hori, osea, berdin zaio, osea, Spotify salduko dizu berdin jarkorra, sokalaukote bat, edo ez dakiz zer elektronikoa, berdin, edo ez dakiz zer reggaetoi, osea, nahi duena da, zu plataforma horretan, egon zaitezen.
Lenguari helduz, hori dago, ez? Dikotomiari edo, elitismoa, kultura bat, edo espresio kultura bat, elitista, bihurtzea, eta hori izatea, musikare, adidez, musika klasikoan, ez? Virtuosismoa, eta hori ustea, edo hori, izatea, adidez, oain, ez da, ondo karri da dago, baina, jo Osea, Tapiak eta planteatzen duen larreko musika, gutxi gora era jotako musika, eta horren alde egiten du, ez? Hola, biskak musika pedagogian eta hola, ba, jendeak gazte edo ume irakustea jotzen. Osea, ez laburtekin biolina jotzera, ez eta laburtekin ez bazera azten, ezin duzu biolinista bizar.
Azita ere, segurazko.
Eta, bueno, beti da, ez hor, beste maila batean ere, ba, ez da, musikan, ez da, ez, musika elitista, eta horre gontzak, ez da, jauzen, eta garei horretan, eta ez, hor, kritika, etorri zan, berak egin egon dako, ez, Karde, nola zan, Cornelius Karde, tipo hau, inglesa, ez, ba...
Bukatu zuen egiten, pop, folk,
folk,
maoista, bai.
Bai. Liburua eta bena idatzi zuen, eh?
Bai.
Hauze Serbs Imperialism. Hori da, hor bada otentzio hori,
Ni, ala ere, eta, de hecho, Joseba etorri zen liburu orkestera Iruñera, eta bere planteamendua gainera izan zen elkarrizketa gisa, ez? Eta laupagoste egon ginen hor. Horriburuz hitz egiten, eta ni nire esperientzia kontatu nion. Ni konservatorioan egona naiz, nire gurasoak ez dakite nota bat pentagrama batean jartzen, eta oso esperientzia ona izan dut, eta nire hobi bat izan zen, eta goi maila bukatu nuen. Zain, nik badakite esperientzia traumatikoa daudela, baina, bueno, esperientzia traumatikoa daude eliteko kirolan, kirola materran, ez dakit. Ez, esan edut, ze hor egiten da karikatura bat musika klasikoaren hezkuntzaren ingurukoa, ba bueno, ba bai, ba hori bizi izan baduzu hala izango dena, baina nik ez dudan ulertzen da zergatik lotu behar den hori, esan edut. Niretzako ez da frakaso bat ni violinista profesionala ez izatea. Hori izango da, hori buruan zeukanarentzat. Zaki, ni jolastu nuen ere pinponean urtebete osoa egon nintzen federatua, ez? Eta gaizki sentituko naiz, ez naizelako pinpon jokalari profesional bat, jode, erakutsi zidaten pila bat, horrez. Orduan nik uste dut hor problema daukala jendeak, nik ez dut esaten gure gizartean ez daudenik, ez, estamento batzuk esaten dizutenak, jode, ba, hau ikasi eta lortuko. Bueno, ba, zergatik izan nahi dute gazte gehiene futbolista, jode, ba, delako gaur egun, ba, langilea baldin bazara, ez, ba, hobekien bizitzeko daukazun aukera, ez? Orduan, bueno, ba, klaro, egia da, ba, igual konservatorian bazaude, ba, nik oro har, nire klasean, bai, gero musikara, bereziki irakaskuntzara, eta bai, beste gauzetara dedikatu garenok, oso giro hona genuen, osea, zen, zegoen inolako fratricidiorik, edo ez dakit nori eskua apurtuko dio, lortuko duelako, oso, osea, oso ikasketa gainera, zabala ematen zaizu. Osea, ze, noski eduki ditzakezula, eta nik ere izan ditut oso irakasle txarra biolinean. Ba, bueno, izan ditut asko irakasle txarriago matematiketan ere bai. Osea, esan ditut. Eta orduan, kendezagun matematika eskoletatik. Osea, ez dut... Osea, guri erakutsi digute jazeko harmonia. Osea, guri erakutsi digute klasean, ba, genuen urte batean musika moderna, iritsi ginen punkera. Osea, esan ditut, konservatorioan, Iruñekoan, dela tercera regionaleko konservatorio bat, ez dela musikene. Osea, da... UPNek bi urtez zero aurrekontuarekin eduki zuen konservatorio bat ez zuelako nahi Iruñan egon zedila. Ordaintzen zituen soldatak eta fuera. Eta ordea, ba, erakutsi digute sintetizadore bat erabiltzen, erakutsi digute partitura bat editatzen, zakit, gauza pila ba. Erakutsi digute beste musikatesna bat jotzen baldin bagenuen pianoa pixka bat, ba, pianoarekin nola baite moldatzen, ez? Eta gu izan gara logsekoak, nolait esaterren, aurrekoak, printzipioz, hezkuntza osatuago bat jaso zutela, ez? Baina nik uste dut hori dela, oza, ez dudan ulertzen da erdibidekoa, ez? Hombre, noski irakurtzen dezakezula literatura irakurtzen erakutsi gabe. Eta noski hizkuntza existitzen dela idazketa baino askoz lehenago, baina ez diozu irakutsiko norbait irakurtzen, edo are gehiago, ez, disiplinaren kontuarekin. Eske zuk ikasi nahi baldin moduzu musika tresna bat jotzen, kirola egiten edo bizitzan edozein gauza, bai, bi egunetan nahiko duzu, baina hirugarrenan ez duzu nahiko. Ez baduzu disiplina bat edo helburu batzu pixka bat sistematikoak, eske zara iritsiko ezare iritsiko jakitera, baldin eta ezaren, ba ez dakit, ikasi gabe jodezaken norbait, ez? Hori bai, gero harrera, baina hori da, segurazki gurasoi esplikatu bertzaien gauza bat, eta da, bueno, bale, bale, bai, sortzi urte ditu, eta solfeora dator, baina ez jarri fitxa guztiak hemen pentsatuz gero, ez dakit, ez, hemen dagoela Beethoven berria, eta ez, ari gara partitura bat zer den ikasten, bide batez nola arnaztu behar den, nola hitz egin behar den, gauza horiek erakusten dizkizutelako konservatorioan, ez?
Gurasoak oso asunto peligroso dira.
Bai, ez. Bai, zentzu horretan, eta ni badakit musikaz ari garela, beste terrenoan ez ditu alako ezagutzen, baina badakit esaterako arte eskoletan ere entzun dudanagatik antzekoa dela, osea, izugarrizkoa da, horrelako gauzak ikasteko aukera izatea, jo, nik uste du dela, norbaiti egindakioken paririk handien, no? Garbi edukita hori, ba, bidean aurkituko dituela psikopatak, beste dozein gizarteko tokietan bezala, ba, bai, eta anedota daude mordo bat, eta gainera horri gehitzen baldin badiozu, ba, matematika klasean ez bezala, musikatresnako klasean bakarri zaudela psikopata batekin igual, ba, bai, osea, egoera bai dela igual estremoagoa, ez? Baina, bueno. Musika herrikoiak adibidez, hori ekialdeko herrialdeetan, bultzada handiena izan zuen 20. mendean. Musika klasikoa oso potente egon zen garai batean. Ze azkenean, hori da, ba, esaten den bezala, ez? Mozarten garaian, ba, zenbat melodia ez dute dituen berak, garaian herriko musika zirenak, eta aldrebes. Osea, ez dakiz zenbat musika Beethovenek idatzi dituenak, eta gaur egun, Errumaniako egitoi, beraien errepertorian dauzkatena, beraien adirela pentsatuz, ez? Bueno. Txai esan edo, Xabi Zeberio Oskorrikoak formazio klasiko bat dukala. Edo, ez dakit. Ruperrekin ibiltzen direnak ere bai, esan edo, horre... Eta ki zerbait utzi dugun, liburuko.
Nik hartu nituen apunte guztiak ahaztu zaizkit orduan.
Bai.
Beste... Eztuan esatez edo, nik irakurri nol, Maiakoskiri buruz eta... oso ondo ulertu esaten zenuna Osa, ez zirela bihurtu... Osa, hor gara dago pasazte bat... bi aipu...
Jakineko...
Bai... Gakurri zuen bera garaian, baina nintza hon...
Artearen eta politikaren historiaren ironia hausia izan zen. Arte kolektiba politikaren menpe jartzeko programa ez zuten, ala amestu zuten.
Azkenan Stalin izan zen da.
Rotxenko eta Maiakoskik egin, baizik eta metafora gisa Stalinek.
Bai, hori da, jo, liburu hori, lehen egin dugu ja laudorio, izugarria da. Ze, bueno, alde batetik dago eta hori ere testuan aipatzen den kontuetako bat, ez? Eta da, abanguardia artistikoak kopiatu egiten du, eta horregatik dauka izugarrizko menpekotasuna, bere funtzionatzeko modua abanguardia politikoari, ze aurrekoa da, ez. Abanguardia politikoaren teorizazio eta praktikan jartzea da Leninen ideia bat Pariseko komunak utxe egiten duelako, orduan Leninek esaten du Pariseko komunak utxe egiten du, ez dagoelako nahiko antolatua, eta berezik militarki irabazten du. Osea, ezaio irabazten zigitasunaren mailan, baizik eta militarki da garaitua, eta orduan guk egin behar duguna da, nahi baldin badugu mugimendu askatzaile bat montatu, ba, gure areioa militarra baldin bada, gu ere militarizatu, ez? Eta militarizatu, ez bakarrik gerrilaren zentzuan, baizik eta baita ere gure ideiak zabaltzeko orduan, eta orduan behar duguna da, abanguardia bat, egongo den aurrerago, bueno, arteak hartzen du ideia hori bere abanguardia guztietan eta orduan dauzkan jokatzeko modu gehienak dira garaian montatzen diren alderdi politikoen eta zehazki ba, alderdi komunistaren modukoak, eta beraz dauzkate manifestuak, manifestu komunista egon den bezala, eta bere argitalpen berriei egiten zaizkion edizioen itzaurreguneratuak, testu hoietan esaten da, ba, gu hauekin gaude hauen kontra, hau edira gure helburuak, hau edira, ez? Orduan, bueno, azteko dagor, menpekotasun handi bat, abanguardia artistikoa daukana, abanguardia politikoarekiko, ez? Eta gero dago, kasu erreala, eta da, ez dakizen bat abanguardia daudela artistiko, ez? Eta printzipioz, abanguardia politiko bakarra dago Soviet Batasunean. Barnean diferentzia dauzkana, disidentziak eta bar. Orduan, gerra zibila aurrera doa, ez? Eta ja, gutxi gora bera, ba, garbi gelditzen da, ba, ez dakit, alde batetik komunistak, ez talde batetik daude txarraren aldekoak, ez? Posizio liberala nahiko azkar erortzen dira, eta magno eta anarkistak ere, ba, nigu gutxira, jazta, zepilatzea dituzte, orduan da, bi aukera, nola baita esaterren, ez? Eta irabazten dute boltsibikek. Bara, irabazten dute, urteak aurrera doaz, eta ez dago bat ere garbi, zein izango den Soviet Batasunak garatu beharko duen arte proiektua. Eta nik ez dauka gaitasun hori, baina Boris Groysek esplikatzen du, osea, zenbat abanguardia dauden momentu horretan, eta haien artean, ze fratricidio maila dagoen, are gehiago, nola erabiltzen dituzten estatuaren egiturak garbitzeko haien arerio artistikoak. Ze beraien nahi dutena mora guztian, esan, ez gu gara artean, haie politikan diren. Beraz besteak etxaia dira. Printzipioz, gainera, hombre, guztiak ez, baina batzuk ba, mistikarekin lotura handiago dutelako, baina guztiak dira oso ezkerrean sustraituta dauden mugimenduak ez. Diote Soviet Batasuna izango den horretan ez. Eta puntu bat iristen da, artistak gai ez direnez. Aurrera eramateko artea zer izango den herrialde berri horretan, ba, politikak erabakitzen du. Eta hori da, ba, errealismo sozialista, ez. Gertatzen da, aurretik bazaukala maiako eski poema bat, esaten zuena, ba, ni nahi dut izan, ba, ez dakit, beste ogibidetakoak bezala, eta gobernuak esan dieza dela, ez nahi ditut ezak izen bat bertxo, ezak izen bat ezak izen, bueno, ba, hori izan zen. Eta ordu nortutik aurrera, ba, bera, behar dugu pelikula bat, ez dakize urte hurren erako. Behar dugu sinfonia bat, ez dakize gertakarirako, ez? Eta orduan, ba, zuzenean, ez politika zentzu, ez dakit nola esan, sakon batean, ez? Gauza guztiek daukaten bezala politikatik zerbait, baizik eta zentzurik estatalenetik, erabakitzen da artea zer den. Baina ordurako, eta hori da Groysen irakurketa, ordurako ja, osea, arteak, nolabait esaterren, bere burua suntxitua zuen, beraien elkarren arteko purgetan, ez? Osea, de hecho, iristen denerako Estalinen garai gogorrenak, Estalinen garai gogorrenetan, osea, begipuntuan daudena dira berezik politikan dauden eta administrazioan eta gobernuetan daudenak, osea, ez dira ez badagor mitologia bat bereziki Solzhenitsinen bidez artisten kontrako movida eta tal, eta historialarik esate dutena da oro har, osea, incluso Akhmatova bezalakoak argiki zirela Estalinen kontrakoak, bueno, ez duten publikatuko, baina bueno, osea, ez da ere en fin, osea, ez zirela kolektibo bat bereziki zakete etxekortasunez tratatzen zena, ez? Orduan da pixka bat bueno, nik uste dut bai dela adibide historiko bat beti ere irakurketa Groysen irakurketa egiazkotzat jota ba artisten, ez? Infantilismo horrekin ze azkenean ez da artistek ez duten ikulertzen politika badauzkala erritmo batzuk. Daia ez direla ulertzen ari bizitzak erritmo batzu dauzkala. Ez? Eta hor, adibidea, ba, ez dakit, zuri eskatzen baizute, abesti bat, ez dakit ze kitaldi sozialerako, ba, horre baditu epe batzu. Osea, zu ezin zara aritu esaten ez, ez dut aurkitzen tempoa. Bueno, ba, ez dugu kantarik izango. Ez? Eta hor hartuko dute beste norbait, ba, ez, ba, igual ez daukana zure bertutea, baina egingo dizuna kanta hori, eta orduan, ba, askotan gertatzen dira lakoak, ez. Ba, baina liburu hori obra de arte total Stalin da, osea, Groysek kasi bukatzen du esaten Stalinek metafora gisa, ez? Osea, lortzen duela egitea arte mota bat eta gero hiltzen denean, ez? bere kontra egiten diren zerbait ere artelan pila bat, ba hori, Sobietatasuna desagertu arte daudela bere erabaki estetikoen oihartzunak, ez? Baina bai, bueno, o sea, de hecho testuan hau ez da gora izena, beste liburu batekoa da. Bueno, nabarmendu nahi nuena zen, ba, batzuetan historian ez dela ekonomia zentroan jarri baizik eta politika ez. Eta orduan horrek behartu duela gizartearen parte handi bat, ba, adibidez kasu horretan jazarekin posizioak hartzera ez. Eta esatera jaza bai, ez, nola, zergatik, norekin, zemotatakoa, ez. Eta hori dira gaur egun ez dauzkagun. Osea, jendeak esango dizu, aspertuta nago, ez dakit, trikipopaz. Bale, baina, zergatik. Eta, bueno, jarritzak ezun argudia, ba, taberna guztietan dagoelako, ez dakit, ja, baina, ez? Argudiak eta ekonomikoak, bale, argudiak eta soziologikoak, ados. Baina, eta argudiak eta estetikoak, ez? No, eta esaterren.
Zailagoa ere badelako, igual.
Bai, bai, baina oso kuriosoa da, hor badago ez kristaleko sabai bat,
hori da.
Zuk aipatzen zenuen ez dut ulertzen horretatik, ez? Picasso ez dut ulertzen. Edo ez dakit, edo Francis Bacon. Zei iluna. Ja, baina, bueno, hori da, printzipioz, ez? Ezkuntza horretatik kanpo gelditu den jendeak esango duena. Galdera da. Gehiago dakien jendeak, zenbat gehiago daki. Eta igual, gaur egun daukagun erronkan dietako bat, metasteko adreioa jartzen, hori da. Eta gainera, zergatik, zer esan nahi dute, alfabetatzea egin den bezala, ez? Zergatik ez gara jarriko, ez dute esaten fitxa guztiak hezkuntzan jarri behar direni, baina, esplikatzen, ez, behira, hau zen ezakit nor, ez? Ze bestela hezkuntza gaur egun iristen da marketingaren bidez. Ni adibidez, o sea, izugarri gustatu zaite orain Google jenen dagoen Baconena. Eta segurazki tamales ez dut begiratu, baina segurazki hori ez da pentsatu artearen logikatik, Segurazki, merkatuaren, begira, honek izena dauka, eta egiten badugu ez dakiz ere, ez? Eta ordea da, izugarrizko instrukzio ariketa, ez da panel bat irakurrita, bakarri kuadroak ikusita, esplikatzen, nola egite esatearen, oso horrez, ulertzen da zer den. Daude Baconen kuadroak, garaika jarrita, eta gero daude, nola egite esatearen, Baconen zate, inspirazioa izan zuten beste kuadro batzuk, eta kasu horietan bereak ez direnean kuadroak berde daude jarrita.
Fondoa berdea.
Eta da, impresionantea da. Impresionantea da.
Ba, ni adibidez ere uzeta ikusten nego nintzenean, egon nintzen baita ere entzuten komentarioak, eta kuriosoa zen, ze egon nintzen denbora da jente pareja baten atzean, eta denbora guztian zen, ke feo. Eta hor, ez zu, jo, ez dakit, ez?
Ikusten irakatsi behar delako, ez?
Bai, baino netzat hor badago eta artearekin batez ere esango nuke daudela bi muturrak edo, ez dakit nola esan, baina da, edo ke feo eta hortik etzara pasatzen edo mirestera eta gurtzera pasatzen zara, ez? Eta orduan, netzat museoetan, erakusetan da kuriosoena da ze ondo eta ze puntutaraino errespetatzen ditugun arau guztiak, ez? Zene, marra ezin duzu zapaldu, testua irakurri behar duzu gelara sartu aurretik, ez? Edo audiogia hartu behar duzu eta audiogiarekin jarraitu behar duzu erakusketa, ez? Ordan, ze naturaltasun, alakorik balego, baina ze naturaltasun gutxirekin joaten garen gauzak ikustera, ez? Edo esaten dugun gustatzen zait, edo etzait gustatu, edo ez dakit, jarriko nuke etxeko logelan, edo ez nuke jarriko, edo ez dakit. Baina, iruditzen zait, hori hori dagoela eta artearekin batik bat hori dagoela eta hori badagoela baita ere estetikaz ez hitz egitearen oinarrian, ez? Nolabait ematen zaigun agindua da ez hitz egin arteari buruz. Hau da, gurtu edo mespretxatu, baina, bueno, biak egitera, joan museora, ordaindu sarrera, hori dana, baina ez jarri zalantzan ezer. Azkenan, mespretxatzen duenak ere, ez du ezer eraikiko, eta ez du ezer zalantzan jarriko.
Ez du, konsumidore bat.
Hori da, nolabait, gurtzera doana bezala xe, mespretxatzera doanak ez dio zukurik ateratzen ikusten duenari. Ez, ba, bueno, bale, ba, goiza pasatuko du, euria ari bada ba, aterpean, eta jazta, ez, baina niretzat hor dago zailtasunik handiena. Hau da, ez bakarrik ikusten erakusten, baizik eta irakurtzen erakusten, edo entzuten erakusten, edo, ez? Nolabait, tresnak ematen jendeari, bakoitzari eta guztiei egin dezaten beraien zera. Behiko nire erakusketa ikusten dut, eta nire kabuz erabakitzen dut gustatzen zaidan edo ez zaidan. Edo interesantea den edo ez den. Edo oigarren mendeko pintore handietako baten edo ez den. Ez? Baina jode, ez idazu jarri audiogia bat belarrira denbora guztian esadaten zer ikusi behar dudan kuadroan. Ordan netzat hori da oso kuriosoa egiten zait hori, ez? Guggenheimek hasieran audiogia ordaindu beharra zegoen. Guggenheimen orain ja ez. Orain sarrerarekin audiogia ematen dizute. Eta normalean jendeak egiten duen rekorridoa da audiogiak esaten dion rekorridoa. Eta egoten da kuadroaren aurrean audiogia hartuta horrek irauten duen bitartean. Esan nahi, zuk dena markatzen diozu ikusleari. Museo bezala, erakunde bezala, zilegitasuna ematen duen erakundea bezala, zuk dena markatzen diozu ikusleari. Eta hori ez da Guggenheimen kasua bakarrik, esan nahi, museorik gehienetan gertatzen dena da. Kontua da Guggenheimena oso nabarmena dela, ez? Baina, bueno, nolabait, zeure irakurketa egiteko gai etzarela ari dira esaten hasiera-hasieratik. Horren aurrean zure defentsarako mekanismoa da esatea egia da, ez naiz gai, eta orduan ez naiz saiatuko, eta ez naiz nekatuko, eta ez naiz sentituko frustratuta erakusketa pasatu ondoren. Eta hasieratik mekanismoa da, bueno, edo que feo, edo que maravilla. Baina, bueno, eta erakusketa hortan, adibidez, nik ere pentsatu nuen, besteak beste, zergatik ekarri dute Bacon Guggenheimera. Eta inon irakurriko ez duzun zea bat da. Inoiz ez dizute esango, inon ez da agertuko zergatik, benetan zergatik ekarri dute Bacon Guggenheimera. Bueno, hori beste asunto.
Bai, hor beharko litzatekena, horretan sartu gabera bat da, ia, ba, azken urteetan irakurle talde lortu duten fenomeno antzeko bat. Zenik adibidez, Gasteizko ezagutu nuen 7 urtez, eta orain lau dara matzagu Iruñan liburuen dako taldean, eta adibidez hor, osea, jende guztia paso egiten du kritikaz. Eta hau esaten dut kontu positibo gisa. Guk sarrera egiten dugunean, esplikatzen dugu, autore hau ez daki zein da, lana ez da, 10 minutuko sarreratxo bat, eta euskaraz, ba, eduki ditu lau iruzkin, ez dakit nork idatzia, batzutan sorpresa dauzkazu, ba, kriston liburu puskak ez dauzkalako, edo, bueno, joder, ba, hori da izugarrizko, eta batzu pontifikatuko dute beraien irakurketetatik, beste batzu beraien bizitzatik, eta honen agertatzen dena talde hauetan da, taldean hitza da, baina, bueno, urtetik urtera taldearen, bieren, irula orden mantentzen direnez, azkenean taldeak berak erreferentziak egiten ditu talde horretan, guretzat flipantea izan da, lehenengo ikasturtean, ez bigarren ikasturtean irakurri genuen Eichmann Jerusalemen, saiakera bat irakurtzen dugu, dena narratiba, baina ba, saiakera. Eta, jode, torri zaigu janaren bisitan, ezakizen bat liburutan, inolako zerikusik zeukatenak holokaustuarekin. Osa, ba, norberaren ardura, ez? Jode, ba, holako fenomeno bat, adibidez, ez, arte plastikoak aztertzeko, ez? Eta da, taldean joatea, ze berriro ere, osa, kontsumidoreak masa sortzen du, baina da, norbanakoen masa bat. Osea, da, bai, nian egon naiz eta Instagramen bidez demostratuko dizut egon naizela, baina ez dut konpartitu taldean angertatu duena. Ez dago, osea, da, komunioaren irakurketarik alienanteena, eta da, bueno, ba, zuza dela erabat, ez, jabetzan momentu horretan entzun den, edo ikusi den horrena, ez. Eta beste bat, claro, gora ekarri diazu, ez, zenbat irauten du kuadro batek, ba, audiogidak irauten duena, ez? Eta, bueno, hau da, Josmomen irakurpeketaneko polita esplikatzen duenean, ba, zergatik pop kantuek irauten duten 2-3 minutu, eta da, ba, radioformulan gehiago irauten badute, ba, orduan publizitatea, orduan zenbat sartza dituz ordu batean, nun, claro, hori ez dute pentsatu, hau da, pixka bat, bip sarrerak bezala 19. mendean, hori ez dute musikari pentsatu. Osa, hori ez da popean eta punkean ibili direnek, egin ditugu abesti zuzena, ja, hori da zuk uste duzuna. Egin dituzu irratietan ongi sartzeko abestia. Ze, klar, zuk egiten baduzu, abesti bat, 7 minutukoa, 3 bateriekin, eta zaki zer, hori ezin dugu jarri. Baina, hori ezin dugu jarri goizeko 9:00 Euskadi irratian. Ez da, oso ospetsua zara ez dizugu jarriko, ez? Osa, nahi dute, nahiko zurruna delako, ez?
Bai, bai. Baconen erakusetara bueltatuta, adibidez, berak egiten zituen, batez ere, 70. hamarkadatik aurrera, beti neurri bereko kuadroak, eta hori izan, bere estudioko ateak ematen zion neurria. Da, ez dago beste inolako arrazoi, ez dakit nolakorik.
No.
Gauza, material bat, praktiko bat. Ez?
Nahi.
Ba, radioformulako 2 minutuen abezela.
Ezke hori da la hostia, osea, nik ikusi nuenean ja Lady Gagak radio editak zeuzkala, osea, nuen, hau da izugarria, osea, ze, ez, hau da produktu bat, ez, musikaren merkatua pentsatzen duen. Bueno, hala ere egiten ditu kanta luzegiak. Eta orduan, 3 minutu terdikoa, posible duzu entzun 2 minutu terdian, ez? Jode. Ah, bai. Zizpun.
Marmarrik, kritikarik.
Bueno,
eskerrik asko.